Часът е 12. Израел наложи днес пълна блокада на Ливан в рамките на военната си операция срещу шиитската организация Хизбула, отвлякла вчера двама израелски войници. На 13 юли слушате обедните обзорни новини на българското национално Дарик радио. Аз съм Цветана Минкова. Здравейте, дами и господа! До 2 месеца балите с отпадъци да бъдат изнесени от София и преместени на площадка на територията на Мини Бобов дол, очаква заместник кмета по екологията Милор Михайлов, който обяви прогнозата си в предаването Дарик кафе. В момента сме в състояние на екологична катастрофа, а не на прага на такава, допълни той. По думите му, единственият изход е балите незабавно да бъдат изнесени от територията на площадките на Гара, Искър и Кремиковци. В момента такъв геоложки и хидрологични проучвания на територията на Мини Бобов дол и се изготвя транспортна схема за преместването на балите. Питан за това как общината ще се справи с социалното напрежение, което би създало транспортирането на отпадъците до Бобов дол, Милор Михайлов заяви.
Аз съм ходил на място в самата мина и тя има достатъчно отстояние от населените места. Тоест, нормативно е необходимо да са на 1 км от населените места. Там отстоянията са в рамките на 3-4 км. Така че решиме въпроса. Още повече, че както общината, така и правителството наистина ще изработят комплекс от мерки за компенсиране на населението.
Има ли някаква идея какво може да включват тези мерки?
По отношение на инженерната и социална инфраструктура. Става дума без селата, през които се минава.
Сметището в Суходол би могло да се използва за по-едрите отпадъци, които за съжаление не могат да се балират и 10-ти месец стоят около съдовете за смет в София. Затова се надявам на компромис с инициативните комитети в Суходол по въпроса, каза още Михайлов. Запитан за новини около плановете за строеж на завод за преработка на отпадъци, заместник кметът по екологията заяви, че до края на лятото се надява да има положителен отговор по въпроса от Брюксел, откъдето е поискана техническа помощ за строежа. До 2-3 месеца ще приключи сделката за смяна на собствеността на фирмите концесионери по чистотата Волф и Диц, прогнозира Михайлов. В момента тъкат преговори с фирмите кандидат-купувачи. Те не са познати имена, а финансови дружества, които ще си назначат фирми с опит, каза още Милор Михайлов в ефира на Дарик кафе. Столичният булевард Витоша остава пешеходна зона в участъка от улица Алабин до булевард Патриарх Евтими до 30 септември, реши Столичния общински съвет. До тогава кметът на София Бойко Борисов трябва да изготви и представи цялостна схема за транспортното обслужване в района, информира Ангел Богданов.
С решението си градския парламент не прие предложението на заместник кмета Велизар Стоилов за превръщане на отсечката по Витушка в зона без автомобили за постоянно. Стоилов подчерта, че повечето софиянци одобряват пешеходната зона. Витушка е била пешеходна улица, при реконструкцията на булевард Христо Ботев е отворена за автомобили експериментално, акцентира заместник кмета. От Асоциацията на търговците и живущите по булевард Витуша настояха булеварда да се отвори за коли, докато се изработи подробен проект за транспортното движение там и той да мине през обществено обсъждане. Според тях булеварда не е пешеходна зона, защото през него преминавали по 300 автомобили на ден и в същото време и преките улици били много натоварени. Заместник кмета по екология Милор Михайлов съобщи, че до 10 дни трябва да е готова оценката за въздействие върху околната среда на първия етап от сметището в Суходол за аварийното му използване, а до 2 месеца на площадките за балиране на отпадъци да се монтират сепариращи инсталации от фирмите за оползотворяване на боклука. Със свое решение общинският съвет свали мораториума върху разпоредителните сделки с имущество на Топлофикация София. Ангел Богданов, Дарик радио София.
Софийски градски съд върна на прокуратурата делото за убийството на ямболската адвокатка Надежда Георгиева заради драстични процесуални нарушения, липсващи веществени доказателства, специални разузнавателни средства и протоколи по делото. Бившият главен прокурор Никола Филчев е бил в близки интимни отношения с убитата адвокатка, това заяви след делото единият от подсъдимите Пламен Калайджиев, информира Богдана Лазаров.
Делото тръгна от начало с нов съдия Вяра Чочкова, след като по жалба на родителите на убитата до инспектората на Министерство на правосъдието, досегашният съдия Георги Колев си направи отвод. Ход на делото не бе даден и затова то все още е секретно. Адвокатите обаче направиха искане то да се прекрати и да се върне на прокуратурата заради съществени процесуални нарушения, които не могат да се отстранят на съдебна фаза. Съдия Чочкова отбеляза в мотивите си, че обвинителният акт не отговаря и на минималните изисквания на НПК. Твърди се, че тримата обвиняеми са извършили убийство в съучастие като физически извършители, но само с едно оръжие. Твърди се, че умишлено са я убили с корисна цел и за да бъде прикрито друго престъпление, а не се посочва какви материални облаги са придобили с убийството и какво е другото престъпление, което са прикривали. Не се посочва и какво е участието на убития прокурор Николай Колев, който също беше подсъдим. Сочи се, че убитата е разполагала с компрометиращи документи, а не се сочи срещу кого, което би могло да е мотив за убийството й. Съдът постанови до един месец прокуратурата да внесе нов обвинителен акт, иначе делото срещу Орлин Аврамов, основен обвиняем, ще се прекрати. След заседанието другия обвиняем Пламен Калайджиев съобщи, че в разпитите си по делото убития прокурор Николай Колев говори, че убитата адвокатка и бившия главен прокурор Никола Филчев са били в близки и дори интимни отношения и тя му е вършила услуги.
Глоба до 1000 лева, не затвор да бъде наказанието за притежание на цигара марихуана. Това предвиждат одобрените на първо четене промени в наказателния кодекс, които разграничават санкциите за употреба на наркотици от санкциите за тяхното производство и разпространяване. Йовка Йовчева с повече информация от парламентарното студио на Дарик.
Внесеният от мнозинството проект за промени в наказателния кодекс предвижда в маловажни случаи, при които наркозависими притежават или произведат малки количества наркотични вещества, наказанието да бъде глоба до 1000 лева. Майя Манолова от Левицата обясни, че при окончателното приемане на промените трябва да бъде прецизно записано кои са тези маловажни случаи, при които виновните ще се наказват само с глоба. С поправките се завишават всички санкции за сексуални престъпления срещу непълнолетните, независимо от техния пол. Криминализират се и престъпленията, свързани с източването на ДДС чрез прехвърляне на дялове от предприятия или вериги от фиктивни сделки. Затвор от 3 до 8 години и конфискация на част или на цялото имущество застрашава този, който е укрил или е избегнал плащането на данъчни задължения в особено големи размери. С друг одобрен проект за промени в наказателния кодекс на депутати от Левицата се предлага криминализиране на купуването на гласове и многократното гласуване по време на избори. Затвор до 3 години или пробация ще бъде наказанието за търговия с вота на избирателите. Предложената санкция за повторно гласуване на избори е пробация или глоба от 500 до 2000 лева. От парламентарното студио на Дарик, Йовка Йовчева.
ОДС може да поиска вот на недоверие на кабинета Станишев заради опитите да се прикрият закононарушения с царските имоти, обяви заместник-председателя на парламентарната група Яна Янев. Теодора Симова с повече информация от парламентарното ни студио.
Яна Янев от ОДС, който е член на временната комисия за царските имоти, ще предложи на парламентарната си група и другите десни сили в парламента да започнат събирането на подписи за втори вот на недоверие към правителството. Според Янев, тройната коалиция е на път да узакони най-голямата корупционна схема, цитирам, заграбването на царските имоти. Янев разполагал с информация, че на високо ниво в управляващата коалиция такът преговори докладът на временната комисия за имотите на Сакскобургготски да бъде завуалиран. Така Янев си обяснява несъстоялото се вчера заседание на комисията. Председателят на временната комисия Пламен Ранчев от Левицата обясни отлагането на заседанието с липсата на кворум и каза, че ще коментира данните от доклада, след като той бъде прият от комисията. Борислав Ралчев от НДСВ, който също е член на комисията, каза, че жълтите не са били уведомени за вчерашното и заседание. Той отбеляза, че едва когато се приеме окончателно доклада, тогава ще го коментира. Рано е за коментар, лаконичен бе и Христо Бицеров от ДПС. Екатерина Михайлова от ДСБ подчерта, че ще е скандално, ако изводите от доклада претърпят някаква промяна. По думите и в него се констатира, че някои от имотите са придобити по незаконен начин. Възможностите са две. Комисията да препоръча съответните органи да актуват тези имоти или парламентът, ако прецени, да приеме закон, който да уреди тези отношения, добави Михайлова. Временната комисия за царските имоти трябва да се произнесе до 20 юли. От парламентарното студио на Дарик, Теодора Симова.
Ваканционното селище Лозенец изобщо не е пострадало от наводненията, каза в предаването Дарик Кафе кметът на града Димитър Димитров. Той опроверга информациите, според които токът в населеното място е спирал за 6 часа. За малко е било изключено електроподаването на малки обекти, които са били наводнени, допълни Димитров. Водоподаването на селото през цялото време е било нормално. Има известна промяна в конфигурацията на плажа, но не повече от нормалното при такова наводнение. Прави се всичко възможно плажа да е достъпен, поясни Димитров. Нямам усещането концесионерите на плажа да имат намерение да се откажат, каза още кметът на Лозенец пред Дарик, запитан за това дали ремонтна дейност ще стигнат отпуснатите от бюджета пари, той заяви.
Кмета и цяла група от общината също бяха на място, от гражданска защита, и смятам, че една пълна картина и една обоснована постановка за исканите средства ще бъде отправена към съответните инстанции, така че да се осигурят средства и да се отпочне практическата дейност.
Какви пари искате? Изчислихте ли ги?
Това специалистите ще го кажат, аз не се наявам да изчислявам.
Министърът на околната среда и водите подготвя временна заповед за забрана на строителството в района на Иракли, съобщи Джевдет Чакъров преди заседанието на правителството. Той уточни, че до края на седмицата ще има резултати от проверката за инвестиционните намерения в района на неговата заместничка Любка Качакова, информира Татяна Димитрова.
Джевдет Чакъров очаква от заместничката си декларация за липса на конфликт на интереси по случая. Междувременно очаква позицията на останалите заинтересовани ведомства по случая. Решението трябва да е щадящо природата и законосъобразно, категоричен е той. Министърът на околната среда съобщи още, че на някои от следващите заседания на кабинета ще се обсъди възможността за строителство на сграда за нуждите на администрацията, както на ековедомството, така и на другите, в района на градинката до улица Гурко. Ако ни бъде предоставена сграда, ние няма да искаме строителство на нова, категоричен е Чакъров. Ако обществеността не е съгласна с това строителство, ще предложа да направим приветлива градинка на това място, поясни министърът. На влизане в сградата на Министерския съвет вице-премиерът Емел Етем не отговори на упреците на бившия ни вече посланник в Финландия, че му оказва натиск при определянето на поста на сегашния ни консул там, Анна Сапунджиева. Татяна Димитрова, Дарик Радио София.
Водещата новина от чужбина. Израел наложи пълна блокада на Ливан. В рамките на военната си операция срещу шиитската организация Хизбола отвлякла вчера двама израелски войници, потвърди израелската армия, цитирана от Франс Прес. Израел налага блокада по суша, въздух и море на Ливан до ново разпореждане в рамките на операцията за освобождаване на двамата отвлечени израелски войници, потвърди израелското военно радио, като се позова на генералния щаб. Според радиото, целта на блокадата е да бъде накарано ливанското правителство да поема отговорност за ситуацията в Южен Ливан, който е под контрола на Хизбола. Според Виж военен, Израел ще бомбардира ливанските летища, а израелските военноморски сили няма да позволят на плавателни съдове да влизат в пристанищата Сайда, Тир, Бейрут и Триполи. Израелските военноморски сили вече са навлезли в ливански териториални води в рамките на блокадата. Израелските въздушни удари са насочени срещу къщи, където са складирани ракети на Хизбола с голям обсег, посочи израелски военен представител. Според армията, при израелските атаки са убити около 30 бойци на групировката. Армията възнамерява да нанесе силен удар срещу Хизбола в ливанската столица, където се намира централата на организацията. По думите на израелски военен, ако атаките на Хизбола продължат, армията ще започне да нанася удари и срещу квартала на Бейрут, където живее лидерът на групировката Хасан Насрала. Израел бомбардира тази сутрин летището в Бейрут и извърши въздушни атаки в Южен Ливан, при което загинаха общо 28 души, включително 10 деца. Пътническите самолети, пътуващи за Ливан, са пренасочвани към летището в Ларнака, Кипър, след като военновъздушните сили атакуваха летището в Бейрут. Израелският министър на правосъдието Хаим Рамон заяви, че Ливан, цитирам, ще плати висока цена за акта на обявяване на война, който представлява отвличането на активисти на ливанската шиитска групировка Хизбола на двама израелски войници вчера. Руски самолет А-350 с 170 пътници на борда кацна тази сутрин аварийно на летището в Иркутск, предаде и Тартас. Агенцията се позовава на съобщение от областния център за управление на кризите към Министерството на извънредните ситуации. Кацането е минало благополучно, създадена комисия за разследване причините за инцидента. Това е вторият инцидент от този род в небето над Иркутск през последната седмица и третото происшествие с Airbus от 5 дни насам. На 9 юли А-310 катастрофира при кацане в Иркутск и загинаха 125 души. Индийската полиция откарала тази нощ в полицейски участъци около 350 души, за да ги разпита във връзка с атентатите в Мумбай, извършени на 11 юли, предаде Associated Press. Повечето от хората, откарани в участъците, са от Малвани, североизточно предградие на Мумбай. Това обяви представител на полицията, който подчерта, че нито един от задържаните не е официално арестуван или обвинен и че те са били отведени в полицията само за да отговорят на въпроси. От централното студио на Дарик Радио в София чухте обедната обзорна емисия новини.